Hola, buenas tardes, Miguel.
¿Cómo están las cosas por Sanxenxo a mediados de semana, pensando no Ribadeo vindeiro domingo?
Bueno, pues a nivel climático está lluvioso aquí, no sé,
Más o menos como aquí igual.
ahí también chove. Bueno, entonces estará o campo para domingo un poquillo pesado seguramente, ¿no? Bueno, estamos bien con ánimo de superar a última derrota que tivemos na casa perante o Bergantiños, co desexo de desplazarnos a Ribadeo, un desplazamento longo para nós, pero ilusionante no sentido de disfrutar de unha boa xornada de fútbol no domingo e, na medida do posible, traírnos a algún botín de volta para as Rías Baixas.
Dicen que non é fácil levar algo do Pepe Barrera, al menos por aquí pasado Pontevedra, Deportivo, pudieron levar moi pouquiño.
Efectivamente, un campo complicadísimo. O que acabas ti de decir a mostra máis significativa de que o Pepe Barrera é un feudo no que é difícil arrincar puntos, ¿no? Entonces, dous equipos de altísimo nivel, como son Pontevedra e Deportivo B, pois apenas puderon puntuar aí. Todas as informacións que temos, que manexamos respecto a como se desenvolve o Ribadeo como local, pois fala de que vai ser un compromiso moi complicado para nós, pero independientemente de eso, non renunciamos a posibilidade de puntuar en Ribadeo, incluso de levar os 3 puntos. Con esa ilusión imos viaxar e despois, claro, o partido hai que disputalo e, como se suele decir, que gane o mellor.
Me imagino que xa tivese a oportunidade de ver algún partido, non sei se en directo ou a través da televisión.
Manexo informes de algunha xente que ve moito fútbol en Terceira, quizá o Ribadeo é precisamente o rival que menos temos visualizado. En todo caso, pois
Sobre todo para aquilo de que é novo na categoría, non?
sí, pero bueno, conserva o bloque do ano pasado, que eu tuve ocasión de verlo na disputada aquí ante o Ribadumia polo campeonato de preferente, ¿no? Foi un equipo que me causou unha sensación espléndida, ¿verdad? E polo que vexo, pois máis ou menos mantén o mesmo bloque con reforzos de altísimo nivel, como pode ser o caso de Kiko na portería, ¿no? Un porteiro de auténticas garantías para o que é esta terceira división, ou de Dapo, bueno, xogadores de gran nivel que veñen a reforzar un equipo que leva unha trayectoria xa consolidada e que levan anos xogando xuntos. Eso fai do Ribadeo pois un rival a ter en conta na terceira división. De feito, a súa trayectoria hasta ahora é máis que digna, non?
Y en canto ao teu equipo a estas alturas de semana, como está? Vamos a telos todos, estás traballando de unha maneira especial ou non?
Bueno, somos unha plantilla como a maioría das plantillas que temos aperturas económicas, como pode ser tamén o caso de Ribadeo ou de moitos equipos en Terceira. Somos unha plantilla curta xa ben determinada tamén, porque en Terceira somente se poden ter 22 licencias como primeiro equipo, non? Bueno, nesa curtidade da plantilla, pois estamos tendo un poquinho de desgracia, non? Temos 3 xogadores lesionados de gran importancia para nós, como son Nel, Juan Caneda e Suso Vidal, e por riba esta semana pois sufrimos a expulsión dun xogador como a Hugo, que é un xogador que estaba nun momento de forma extraordinario, viña de facer goles nos 2 últimos compromisos previos a esta xornada. E, bueno, por sanción federativa non poderá estar no Pepe Barrera. O sea, son 4 baixas para nós importantísimas, pero insisto que decía antes, independientemente de la situación a que nos topemos, non podemos estar lamentándonos da ausencia, sino preparar o partido durante a semana cos xogadores que temos e coa ilusión de ir a Ribadeo e aproveitar o longo desplazamento para que a volta sexa un poquinho máis levadeira, ¿no? Non vir de vacío.
Pois a ver como vai ese compromiso vindeiro domingo. Pero de pronto, ao longo desta semana, do que da semana, pois hai que prepararlo por parte dos equipos. Ángel Oliveira, adestrador do Sanxenxo, moitas grazas, boas tardes.
Buenas tardes y un saludo para todos. todos os da Mariña Lucense, unha terra que desde aquí, desde as Rías Baixas, tamén é moi apreciada.